Sandra, kas pat laba notiek teleskopu kompleksa atklāšanas vietā, vai atklāšana jau var teikt ir notikusi?
Pavisam drīz Čīles prezidents Sebastians Piņera brauks ar lielo transportu, ir ļoti daudz tonu svaru, 28 riteņu un 100 atklās šo kompleksu, jo ar šo transportu ir tik vēsts arī antenas 21 km šķiršo te, tehnisko, varētu teikt, tā centru no vietas, kur antenas ir izvietotas augstu Plakankalnē, 5000 metru augstumā.
Par iekārtu tehniskajām iespējām un projekta mērķi runājot, ko šie teleskopi ļaus pētīt tādu, kas līdz šim cilvēkiem nav bijis pieejams?
Tas ir tāds, ka šis ir radio teleskops, kas mēra var teikt, ka uztver gaismu mums neredzamajā diapazonā, milimetru, submilimetru diapazonā, un tas nozīmē to, ka 66 antenas, kas ir oficiāli visas almas, tātad projekta mērķis, 66 atsevišķi antenas darbojas šajā Plakankalnē, visas kā viena vienota teleskops, mums palīdzēs atrast ļoti daudz atbildes jautājumu par mūsu pašu kosmisko izcelsmi, par dažādām molekulām, kas ir iespējas pat analizēt garām lidojušu komētu molekulāro sastāvu, nelokoties tiešām vietās, kuras mums parasti liekas kā melni tumši mākoņi, tur nekā nav, bet alma caur šiem tumšiem mākoņiem var redzēt gaismu, ja tā varētu teikt.
Cik ilgs laiks pagāja kopš šis projekts tapa? Noteikti sadarbojas daudzas valstis šajā projektā, kā nekā tas ir starptautisks nozīmes projekts.
Jā, valstis sadarbojas daudzas. Viena Eiropas dienvidu observatorijas ietvaros, tur ir ļoti daudz Eiropas valstis, tur ir ASV un Japāna. Ir arī Taivāna, kas ir gan daudz darījusi, bet var teikt tā, ka Alma ir projekts, kurā sadarbojas Eiropa, Amerika un Āzija, katra ieguldīja savu daļu. Kopumā projekts ir izmaksājis 1,4 miljonus dolāru, katrs ir gan tīk trešo daļu arī ielicis. Interesanti, ka pats Čīli naudas izteiksmē nav ielicis, bet ir iedevusi savu zemi, un līdz ar to arī vietējiem zinātniekiem ir šobrīd īpašas atlaides šeit, precīzāk daudz lāk. Un var dotīties saviem pētījumiem, un vismaz Čīles astronomi jau esot to izmantojuši, un astronomijas studijas ir kļūst populāras Čīlē.
Tieši par Čīli pēdējo lietu, ko es tev gribēju jautāt, kāpēc tīri zinātniski atakāmas tuksnesis?
Atmosfēra te ir krietni piemērotāka, protams, netraucē novērojumiem. Šeit ir pirmkārt izvietots tā ļoti augsts, visaugstākā observatorija, kas mums ir uz Zemes, un 5000 metru augstumā ir gana daudz vietas šeit, lai 16 km izvietot šo šķīvis, tā varētu teikt, kas varētu arī kopīgi darboties, jo varbūt citvieta būtu 5000 metru augstums, bet tur būtu vieta varbūt divām antenām. Un, protams, arī tas, ka dienvidu puslodes debesis ir īpašas ar to, ka mēs varam novērot krietni vairāk, tā varētu teikt, lielāku visumu daļu, un arī tās zvaigznes un mūsu pašu pienceļu galaktiku tā mēs to nekad neredzēsim no Zemes puslodes.